Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 20. septembar, vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Moskvi na sastanku s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Sarajevska policija uhapsila dvije osobe zbog preprodaje opojnih droga. Obilježena 19. godišnjica otvaranja memorijalnog centra u Srebrenici. Otvorio ga je bivši američki predsjednik Bill Clinton. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenica i Žep.
Ja sam rekla nećeš ni ti ni ja, nego će Clinton. Mi smo poslali pismo, dobili smo odgovor, ne mogu doći 11. dolazim 20. septembra.
U Njujorku počinje generalna debata Skupštine Ujedinjenih nacija. Rusija i Ukrajina spremne da razmijene 200 zatvorenika, tvrdi turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden proglasio pandemiju u Sjedinjenim Državama završenom, iako broj smrtnih slučajeva od posljedica COVID-19 nastavlja da raste. Britanska vlada više od 250.000 ljudi prošlo pored kovčega Elizabete II. Uganda objavila prvi smrtni slučaj od ebole od 2019. godine. Vrijeme sutra u Bosni oblačno sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine oglasilo se nakon akcije u kojoj su u saradnji sa službenicima policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapšene dvije osobe. Kako su naveli iz tužilaštva BiH, te osobe su sumnjičene za organizovani kriminal, neovlašten promet velikih količina opojnih droga kao i koruptivna krivična djela u vezi sa zloupotrebom policijskih kapaciteta za pomoć pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Aktivnosti policijskih agencija usmjerene su prema više osoba, među kojima su i ranije osuđivane osobe za neovlašteni promet opojnih droga, a zbog koruptivnog postupanja lišene slobode dugogodišnji djelatnik policijskih agencija SIPA i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH. Uporedo sa lišenjima slobode vrše se pretresi na više lokacija. U okviru predmeta ostvarena je značajna međunarodna suradnja u prikupljanju dokaza osumnjičenima u ovom predmetu.
Govorio je Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH.
slobodnaevropa.org.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastaće se danas u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Tema razgovora, kako je ranije najavljeno, bit će aktuelna politička situacija u BiH i šire, a razgovarat će i o brojnim ekonomskim temama s akcentom na energetsku saradnju. Ermin Zatega ima detalje.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik će se danas u Moskvi susresti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Razgovarat će, kako je Dodik juče najavio, o energetskoj stabilnosti Republike Srpske. Dodik je uoči sastanka dao intervju za rusku novinsku agenciju TASS i tom prilikom najavio da planira sa predsjednikom Putinom razgovarati o planiranoj izgradnji gasovoda i dviju elektrana na gas u Republici Srpskoj, kao i o jačanju kulturne saradnje izgradnjom Rusko-Srpskog pravoslavnog centra. Slične teme je Dodik najavio i u Banja Luci pred odlazak u Moskvu, kada je rekao da će na sastanku sa Putinom obezbijediti stabilno energetsko snabdijevanje za Republiku Srpsku. Rekao je tada da će dvije planirane gasne termoelektrane biti garancija energetske stabilnosti ovog entiteta, te dodao da su ruski partneri za Republiku Srpsku veoma prihvatljivi. O planiranom sastanku je za novinsku agenciju Srna govorio i Duško Perović, šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi.
Verovatno će biti privredni deo, to je cijena gasa koja je nama najvažnija. I dalje kako će biti cijena gasa i dalje ćemo dalje imati teme za razgovor, to će biti kultura, obrazovanje i saradnja. To je u okviru energetike. Sad, znate kako, nije to sad baš lako zbog ovih sankcija, kako sve to ostvariti, sve to na stolu i to su dobre ideje i za nas imate veliki benefit, ali radit ćemo na tome, bit će o tome razgovarano.
Uprkos sankcijama Europske unije i Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i dalje pregovara o jačanju privredne saradnje sa Rusijom. Od početka invazije na Ukrajinu, Bosna i Hercegovina je putem svoje misije u Briselu glasala za nekoliko paketa sankcija koje je Europska unija uvela Rusiji. Među restriktivnim mjerama su zabrana uvoza i izvoza uglja, čelika i drugih metala iz Rusije, te goriva za avione. Sankcije također obuhvataju nekoliko nekoliko ruskih banaka te pojedince bliske ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Na današnji dan prije 19 godina bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton zvanično je otvorio memorialni centar Potočari. Tog dana objavljena je kolektivna dženaza za 107 Srebreničana ubijenih u genocidu jula 1995. godine u okolini Srebrenice. Članovi porodica žrtava danas u memorijalnom centru Potočari obilježili značajnu godišnjicu i odali poštu svim ubijenim u genocidu. Sadik Salimović.
Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, prije 19 godina je na današnji dan došao na poziv majki Srebrenice i razgovarao sa njima. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Cilj nam je bio da on dođe, jer znamo kad dođe Clinton da će doći čitav svijet sa njim. Sve medije, CNN, BBC, Reuters, Spiegel, svi su došli. Svi su saznali šta se je desilo u Srebrenici. Svi su čuli našu priču. Svi su čuli, vidjeli naš bol. Svi su osjetili ono što smo mi 95. preživjeli.
Za majke Srebrenice značajno je što je Bill Clinton zvanično otvorio memorijalni centar. Kaže za naš radio Nura Begović, predsjednica udruženja majke Srebrenice.
Jako je važno i bitno je što je taj čovjek otvorio. To su ljudi, znači, humanog karaktera koji zaista mnogo znači i nama, a i mnogo to je jedna podrška porodicama. Kriv je čitav svijet za ovu. Kriv. I niko se ne može opravdati i ne može oprati, ali dovoljno je i to, ono kad kaže izvinite.
U memorijalnom centru Potočari do sada je sahranjena 6671 žrtva genocida. Međutim, još uvijek ima onih koji negiraju genocid. Ševket Hafizović, predsjednik upravnog odbora memorijalnog centra Potočari.
Između ostalih, ovdje je ukopana i beba koja je imala samo jedan dan, to je Fatima Muhić, najstarija žrtva genocida koja je rođena 1901. godine, znači 94-5 godina imala. I pored toga, nažalost, se negira genocid i naravno ne iznenađuje me to što one ne žele da prihvate činjenicu. I ja ih pozivam da prije toga imaju na umu Srebrenicu i žrtve genocida i presude koje su na hiljadu godina presuđeni policijski, politički i vojni predstavnici.
Srebrenica je trebala biti opomena za međunarodnu zajednicu, naglasila je Munira Subašić.
I nažalost, evo, posle 19 godina vidim da svijet i Europa ništa nisu naučili. Evo, ovih dana gledamo scene, gledamo slike, gledamo otvaranje masovnih grobnica u Ukrajini, sve ono što se dešavalo nama 95. godine. Jako sam tužna. Poruka je ovdje sa ovoga mjesta da Europa i svijet moraju činiti više za dobro cijelog svijeta, a ne samo za pojedince.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
U Njujorku počinje generalna debata Skupštine Ujedinjenih nacija. Više od 150 šefova vlada i država iz cijelog svijeta od danas će se obraćati na 77. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Priredio Edi Bajrović.
Na generalnoj debati Skupštine Ujedinjenih nacija tradicionalno prvog dana prvo govori predsjednik Brazila, a zatim američki predsjednik, čelnik zemlje gdje je sjedište UN-a. Međutim, izuzetno ove godine, kao što je bilo u vrlo rijetkim slučajevima u prošlosti, predsjednik SAD-a Joseph Biden, koji je jučer prisustvovao sahrani britanske kraljice Elizabete II., pomjerio je obraćanje za srijedu. Njegovo mjesto će preuzeti predsjednik Senegala Macky Sall. I generalni sekretar UN-a Antonio Guterres obratit će se na otvaranju 77. Generalne skupštine.
Okupljamo se u trenutku velike opasnosti za svijet. Sukobi i klimatske katastrofe, podjele, siromaštvo, nejednakost i diskriminacija u momentu porasta cijena hrane i energenata i tekući efekti globalne pandemije, nedostatak pristupa financijama za oporavak zemalja u razvoju, kriza koja nije viđena u generaciji.
A crisis not seen in a generation.
Očekuje se da će u Gutjerešovom obraćanju važno mjesto imati klimatska kriza. Jedan od Gutjerešovih prioriteta je borba za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i posebno emisije proizvođača fosilnih goriva, da bi se globalno zagrijavanje zadržalo ispod 1,5 stepeni Celzijusa u 21. vijeku, svijet treba da prepolovi godišnje emisije stakleničkih plinova u narednih 8 godina. Kada je riječ o opasnostima, ruska invazija na Ukrajinu bit će u centru ove diplomatske nedjelje na visokom nivou, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govorit će u srijedu putem videoveze. Za takvo obraćanje bila je potrebna posebna dozvola zemalja članica, jer prema propisima svi čelnici treba da se obrate uživo. U nastojanju da odgovore na zabrinutost nekih zemalja, predstavnici SAD-a i Europe danas organizuju sastanak na visokom nivou o prehrambenoj sigurnosti, koja je dovedena u pitanje kao posljedica ukrajinskog rata. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji će govoriti danas na generalnoj debati, insistirat će na potrebi da se spriječi podjela između zemalja sjevera i juga, saopštila je Jelisejska palata. Pored brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, danas će također govoriti turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, japanski premijer Fumio Kishida i njemački kancelar Olaf Scholz. Iranski predsjednik Ebrahim Raisi također je u Njujorku ove nedjelje na svojoj prvoj generalnoj skupštini i nuklearno pitanje bi moglo ponovno biti tema rasprava. Ove nedjelje neće biti ruskog i kineskog predsjednika Vladimira Putina i Xi Jinpinga. Putin i Xi su se sastali na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u uzbekistanskom gradu Samarkandu u vrijeme veoma napetih odnosa sa SAD-om. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorska javna i politička scena iščekuje odluku predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da li će povjeriti mandat za sastav nove vlade poslaniku Demosa i nekadašnjem diplomati Miodragu Lekiću. Lekić je dobio usmenu podršku za mandatara od strane parlamentarne većine, koju čine koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA, izvještava Srđan Janković.
Kabinet predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića nije se još oglašavao povodom zahtjeva parlamentarne većine da formalno predloži poslanika Miodraga Lekića za novog mandatara za sastav vlade. Odluka o novom mandataru za sastav treće vlade od parlamentarnih izbora 2020. godine dolazi u trenutku trajuće političke i najavljene ekonomske krize u Crnoj Gori. Stranke parlamentarne većine, koje predstavljaju tri izborne koalicije koje su osvojile većinu, predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA, postigle su dogovor da Đukanoviću predlože poslanika Miodraga Lekića za mandatara za sastav nove vlade. Iako sve stranke koje čine parlamentarnu većinu nisu stavile potpis na papir o kandidovanju Lekića za mandatara, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić je poslao pismo predsjedniku Crne Gore, u kojem ga obavještava da je postignut dogovor među strankama većine i zahtjev da povjeri mandat za sastav vlade Miodragu Lekiću. Ukoliko Đukanović bude uvjeren da 41 poslanik od ukupno 81 stoji iza Lekićeve kandidature, predsjednik Crne Gore bi trebalo da povjeri mandat Lekiću. Lekić bi potom imao 90 dana da sastavi kabinet i izradi program rada nove vlade. U slučaju da odbije da povjeri mandat Lekiću, Đukanović ima mogućnost da uputi zahtjev za skraćenje mandata Skupštini Crne Gore, čime bi se ušlo u proces organizacije novih parlamentarnih izbora. Za sada nije poznato koji model će Đukanović izabrati. Iako su stranke parlamentarne većine dogovorile da kandiduju Miodraga Lekića za mandatara, one nisu postigle potpuni dogovor o podjeli resora, odnosno 20 ministarskih mjesta. U okviru tri koalicije na ministarska mjesta pretenduje 11 političkih partija koje čine vladajuću većinu. Načelno je dogovoreno da će stranke koje pripadaju dosadašnjoj opoziciji u okviru Demokratskog fronta i Demokrata imati 10 resora, a URA, Socijalistička narodna partija i eventualno manjinske nacionalne stranke pokrivaće 10 drugih ministarstava. Tako će u budućoj vladi potencijalni premijer Miodrag Lekić imati takozvani zlatni glas prilikom odlučivanja. Međutim, odmah nakon postizanja dogovora o mandataru, lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, koji obavlja funkciju premijera tehničke vlade, poručio je partnerima iz Sjedinjenih Država da njegova stranka želi kontrolu nad bezbjednosnim sektorom i spoljnom politikom. Odgovarajući na pitanje Glasa Amerike da li URA želi ministarstvo vanjskih poslova, Abazović je rekao da žele sva noseća ministarstva. To je najmanje što želimo, Ima mnogo ministarstava, ali želimo Ministarstvo vanjskih poslova, odbrane, unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde. Znači, oblasti povezane sa bezbjednostnim sektorom i spoljnom politikom bit će u rukama ljudi koji zaista gaje zapadne vrijednosti, rekao je Abazović. Na to je reagovao funkcioner demokrata Danilo Šaranović, koji je Abazovića optužio za ucjenjivanje. Već sada ucjenama možeš reći zbogom, ni ovo ne bi dobio da ti Demokratski front nije poklonio, svaka ucjena bit će efikasno blokirana, dokazat ćemo i pokazati da nisi garant prozapadnog puta, već klasičan blefer koji blokira evropski put Crne Gore, rekao je Šaranović. Dosadašnja vlada Dritana Abazovića oborena je 20. augusta poslije nešto više od 100 dana rada, nakon što je Abazović odlučio da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji su suverenističke stranke ocijenile štetnim po državne interese Crne Gore. Od tada Abazovićeva vlada funkcioniše u takozvanom tehničkom mandatu. Tome je prethodila vlada Zdravka Krivokapića, koja je oborena u februaru ove godine na inicijativu Dritana Abazovića, koji je tada bio potpredsjednik vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Strahovanje da će se i u petrinjskom kraju ponoviti poplave koje su prethodnih dana zahvatile karlovačko područje, čini se da su bila pretirana. Vodni val koji dolazi rijekom Kupom predvečer i navečer stići će do Petrinja, ali nadležni ne očekuju ozbiljnije probleme. Dio nasipa oštećen u potresu krajem 2020. ojačan je takozvanim boks barijerama, pripremio Eni Zebić.
Dramatične slike prometnica pod vodom i seoskih kuća u kojima je voda znala biti preko metar visoka sa karlovačkog područja ipak se najvjerojatnije neće ponoviti u petrinjskom kraju, koji se još nije oporavio od katastrofalnog potresa koji je pogodio šire područje Petrinje i Gline krajem 2020. Kupa je uzvodno kod Karlovca već pala za metar, metar i po, kaže za naš program nešto iza 15 sati glavni operativac u pripremi mjera protiv vodnog vala, direktor petrinjskog komunalca Željko Tonković.
Vala koji bi ugrozio sigurnost grada, onda samim tim naravno i građana, nema. Znači sve je apsolutno pod kontrolom. Kupa je još uvijek u vodotoku i nije se nigdje značajno izgled gdje bi ugrožilo što se tiče područja Petrinje, grad ili neku objekt. Danas je u 14 sati, znači visina vodostaja 837, predvidivo je da bude negdje do 850, a inače izvanredne mjere se proglašavaju sa 880.
Posebno je nervozu na vijest o poplavama uzvodno u Skupu izazvala činjenica da je potres iz prosinca 2020. oštetio nasipe u Skupu i Savu u koju se Kupa uljeva, koji nisu do kraja obnovljeni, pa se interventno izgradilo takozvane boks barijere kod mosta kod Bresta i na lokaciji Krnica. Tatjana Dovranić-Karteš iz Hrvatskih voda na konferenciji za novinare u ponedjeljak ujutro u Petrinji.
Mi smo u protekla tri dana napravili oko 600 metara privremenih nasipa od boks barijera kako bi zaštitili područje od eventualnog izljevanja rijeke Kupe i rijeke Save. Očekujemo vrh vodnog vala na području Petrinje negdje tijekom kasnih popodnevnih i noćnih sati.
Tonković je za naš program nešto iza 15 sati kazao da voda još uopće nije ni došla do boks barijera na tim lokacijama. Slobodni novinar iz Petrinje Miroslav Šantek za naš program kaže kako se tokom dana primijetilo da je rječica Petrinčica koja prolazi Petrinjom i koja se uljeva u Kupu počela stajati i da je očito Kupa guši višim vodostajem.
Pa sad ti nasipi, to što oni rade na Kupi same, to je već zbiljna stvar, jer oni su ljetos skinuli dio tih nasipa pa sad stali te brane od pjeska te blokove. Ali ovi ljudi što se razumiju u to, mi kažu da je bila suša velika, ovog ljeta je da je praktički zemlja poplava velik dio te vode koje je protekla, zato i nije bilo do sad poplava. A šta će donest popodne i noć, to ne znam.
Tokom dana nisu zabilježene ozbiljnije oborine na području gornjeg toka rijeke Kupe. To je za Petrinjce dobra vijest. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Nakon dvije godine pauze zbog pandemije COVID-19, privrednici iz BiH i regije okupljaju se u Tešnju. Razlog je sajam privrede koji počinje sutra uz učešće oko 300 izlagača. Tešanski privrednici sajam dočekuju s manjkom od nekoliko hiljada radnika. Tema ove privredne manifestacije je globalna ekonomska kriza i uticaj na BiH i zemlje regiona. Više zna Arnes Grbešić.
Na ovogodišnjem sajmu privrede u Tešnju predstavit će se 300 izlagača. Najviše ih je iz Bosne i Hercegovine, a svoje štandove imaće i firme iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije. Učestvovaće i firme koje predstavljaju proizvode iz Njemačke, Austrije, Turske, Italije, Španije, Poljske, Japana, Sjedinjenih Američkih Država. Nebojša Đorđević je iz firme Lorsal Strojevi.
Sedište je u Zaprešiću kod Zagreba, imamo kancelarije u Beogradu i u Tešnju. Bavimo se prodajom mašina za obradu limova, čevi.
A kako se dogodilo to da je firma iz Hrvatske nakon otvaranja Beogradskog predstavništva za Srbiju za svoje sjedište u Bosni i Hercegovini izabrala Tešanj? Đorđević odgovara.
Centar metalne industrije u Bosni i Hercegovini ujedno je nekako centralna pozicija, tako da sa Tešnje kao tačke polazište ništa nije daleko.
Tema sajma koji organizuje Udruženje privrednika Biznis centar Jelah Tešanj je globalna ekonomska kriza i uticaj na Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona. Predsjednik udruženja Semir Kantić kaže da je tema izabrana kako bi pokazala sljedeće.
Koliko smo ovisni o pojedinim zemljama što tiče uvoza.
Među izlagačima je i firma MM Flex iz Doboja, a njen direktor Milorad Nikolić o prethodno spomenutoj ovisnosti kaže.
Glavni dobavljači su uglavnom fabrike iz Italije, Njemačke, dijelom Austrije, nešto malo Španije. Svi su rokovi prolongirani, ne znam, primjer rada ako je bio 60 dana, on je sad pola godine, a rob ćete dobiti otprilike možda za 8-9 mjeseci. Je normalan problem cijena, imate te informativne cijene koje se mijenjaju malo cene svaki mjesec, 2-3.
Direktorica marketinga u tešanskoj kompaniji Madi Ermina Salkičević-Dizdarević.
Trebamo da vidimo šta ćemo mi uraditi u svom dvorištu. Kako mi danas možemo neki proizvod prodati, naplatiti, zaposliti nekakve ljude, pružiti određene kvalitetne uslove rada, kako možemo poboljšati sistem obrazovanja. To je ono na što mi kao pojedinci, država, institucije, pa na kraju krajeva i kompanije možemo utjecati.
Manjak radnika je također bitan problem koji muči privrednike. Tešansko udruženje je nedavno među svojim članicama sprovelo anketu o nedostatku radnika. Predsjednik udruženja Semir Kantić kaže da je zapravo situacija mnogo gora od rezultata koje je pokazalo njihovo istraživanje da trenutno fali oko 1500 radnika.
Ali bojim se da je realnost mnogo veća. Tu možemo govoriti o nekih 5 do 7 hiljada radnika.
Još jednom Ermina Salkičević-Dizdarević.
Ono što je stvar karakteristika, ne odlaze ljudi koji nemaju posao, nego odlaze zaposleni ljudi. To nam govori da ljudi mogu imati nekakvu egzistenciju, ali više ne žele da je stvaraju u našoj državi. E to je u stvari onaj najveći problem. Okruženje u kojem mi rastemo, radimo i odgajamo svoju djecu. Ta nekakva opšta slika bez perspektivnosti, ono što je u stvari, ja bih rekla po mom ličnom mišljenju, generalni problem.
Sajam privrede u Tešnju održat će se od 21. do 24. septembra. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Završen je Cazinski sajam, manifestacija sa višedecenijskom tradicijom, za koju je ove godine vladao ogroman interes, s obzirom da nije organizovana u prethodne dvije zbog pandemije. Održane su promocije i prezentacije domaćih poljoprivrednih i proizvoda kućne radinosti, takmičenje u izradi krajiške maslenice, a veliku pažnju privukla je izložba Stočnog fonda Unsko-Sanskog kantona. Na sajmu je ove godine učestvovalo 170 izlagača iz cijele BiH. Azra Bajrić ima detalje.
Cazinski sajam je otvoren izložbom domaćih proizvoda, potom su organizirane izložbe kućnih ljubimaca i ovčarskih pasa, te promocije poljoprivrednih i pčelarskih proizvoda, ljekovitog bilja i proizvoda iz kućne radinosti. Svi izlagači su zadovoljni.
Ja sam Abdagić Sado, radim ručne radove, heklanje, štrikanje, od svile, od konca, od vune, kostime imam, haljine, baš sve.
Ja sam Kovačević Špika, tu sam prvenstveno radi druženja, a i tu da predstavim svoje proizvode, to je čisto domaće. Imamo od sokova, pekmeza, juki, trhane, tako, to je sve čisto domaće.
Deć Razija, dolazim od Bihaća, cukovi, domaći proizvodi što ja proizvodim, znači sokove, džemove, salate, paprika, svježen stanju, paradajz, sikla. Imam i kivano, moje bašće, isto to već 5 godina sadim, sijem, ajvare pravim.
Nikad veći interes nije vladao za ovu manifestaciju sa višedecenijskom tradicijom. Nakon 2 godine pauze zbog pandemije, ove godine privukla veliki broj izlagača i posjetilaca. Zuhat Porčić, predsjednik organizacijenog odbora.
Tradicija koja traje preko 60 godina, preko 170 izlagača, kako iz područja grada Cazina, tako iz područja Unsko-Sanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.
Organizirano je i već tradicionalno takmičenje u pripremanju starog krajiškog jela, maslenice ili masance, a najuspješniji su nagrađeni soframa i oklagijama.
Samira Huskić, drugo mjesto.
Koji je dobar recept za masance?
Pa mislim prvenstveno da voli taj praviti, da je to najbolji recept. Tri vrste brašna, dvije jufke, znači malo bijelog brašna, crno-pšenično.
Sajam je održan zahvaljujući podršci lokalnih i kantonalnih vlasti. Sulejman Kulejnović, ministar poljoprivrede Unsko-sanskog kantona.
Izvodno ono naše, ovdje imamo spoj tradicije kulture, vidjeli smo ovamo najmodernije mašine koje naš poljoprivrednici koriste, a vidjeli smo i ono odakle se počinjalo od naših obrtnika koji su nešto uradili lično svojom rukom. Kažem jednostavno, to smo mi, to su krajišnici.
Održana su i stručna predavanja o aktuelnim temama iz oblasti poljoprivrede te tradicionalna izložba stočnog fonda Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
U cilju podizanja kvaliteta poljoprivredne proizvodnje u Republici Srpskoj se provodi pilot projekat digitalizacija upravljanjem opštinskim i gradskim zemljištem. Pored Trebinja u projekat su uključeni Prijedor, Brod i Srbac. Nebojša Kolak.
U prethodnom periodu u okviru projekta radilo se na obuci poljoprivrednih proizvođača kako bi koristili aplikaciju koja će im omogućiti lakše upravljanje zemljištem. U Trebinju je ovu obuku prošlo 30 poljoprivrednika, u čemu im je pomagao i Agrarni fond grada Trebinja, kaže Nataša Tičić, načelnik odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost.
Inače, aplikacija je dostupna i za sve poljoprivredne proizvođače koje žele da je koriste. Omogućit će i Agrarnom fondu i Ministarstvu poljoprivrede da se preciznije i detaljnije prate dešavanja sa poljoprivrednim zemljištem koje se daje u zakup i koncesiju.
Primjenom aplikacije AgroLife omogućava se da automatizovano koordinišu, pregledaju i obrađuju podatke koji su neophodni za odgovarajuće raspolaganje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem, ali i da evidentiraju sve promjene na parceli. Milan Šašić, službenik u projektu Opština Vrba Srbija.
Unošenjem podataka, odnosno kroz tu aplikaciju, poljoprivrednici su sebi lakše, znači omogućili da vrše kontrolu kroz te radne naloge i da jednostavno znači, prate svoj neki rad i utrošak određenih sredstava.
Na području opštine Vrbas uveliko je zaživjela aplikacija koju koristi oko 140 zakupaca poljoprivrednog zemljišta. Dodatan značaj su i meteo stanice, čiji se podaci koriste kroz aplikaciju, Šašić kaže.
Znači, gdje imaju osnovne znači, stvari, vlažnost vazduha, vlažnost lista, temperatura, kretanje vetra, pojavu određenih znači, bolesti u zavisnosti znači, od temperaturnih razlika.
Tatjana Marić, gradska uprava Prijedor.
Naravno, korisnici kao i svi ljudi, neko je pozitivnije odreagovao, neko manje je pozitivno, neko sasvim pozitivno. Našli smo zajedničku riječ, uspjeli smo da svu tu zakupljenu zemlju, pa i dio zemlje koja je pod koncesijom unesemo u aplikaciju.
AgroLife aplikacija omogućava agronomima i vlasnicima poljoprivrednih dobara da na efektivan način planiraju, organizuju i upravljaju poljoprivrednom proizvodnjom uz istovremeno povećanje prinosa, ukupnih prihoda i smanjenje operativnih troškova. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Putovanje vozom mnogi smatraju udobnim, zabavnim, sentimentalnim, ali i prevoznim sredstvom koje nam ne oduzima, nego daruje vrijeme. U novom podcastu Zip zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić putujemo na jednoj od najljepših, najatraktivnijih evropskih i svjetskih željezničkih dionica Sarajevo-Mostar-Čapljina.
96 tunela.
On brojio pa se zanio u brojanju tih tunela i zaboravio na prirodu.
Pini Sotkunica, pa sve znaš, jezera, dretva, brde Alpanina.
Pa ne, pa drveće.
Pa pruga, pa
hajdemo.
Ne pričam samo o prelipoj željezničkoj relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina, nego generalno i o našem doživljaju vožnje vozovima, vremenu koje imamo za sebe, gdje ga naprosto usporimo ili to vrijeme uspori nas.
E per un istante mi viene la voglia di vivere un'altra velocità. Na trenutak mi dođe želja da živim u nekoj drugoj brzini.
Možda jedini za sad izmišljeni način prijevoza u kojem čovjek kada putuje krije od točke A od točke B i loše da i dalje živi, da se ne transportira, da to nije neko progutano vrijeme.
Novi podcast ZIP zaviri ispod površine o ljudima i vozovima. Potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.